joku tärkeä kirja, jonka pariin sä palaat?
Tää semmonen kirja tulee mieleen kuin Kimpassa, Anna Kavaldan kirja. Sitä kun mä luin, niin se oli varmaan ensimmäinen semmoinen kirja, että alkoi hymyilyttää ihan tuolla julkisessa, kun luki sitä. Niin upea semmoinen huumorintaju ja sitten myös kauniisti kirjoitettu.
Mikä on elämää mullistanut kirja tai kirja, joka on ollut tärkeä?
Leirielämä. No, ehkä se tarina. No, semmoinen Stevie, joka käy niin ratsastuskoulussa silleen.
Vaikka Rosamaja. Kun siinä oli joku semmoinen... Jotkut lapset, niin ne selvitti kummitystalon tarinaa.
Eeva Wallström hommahanskassa. No koska se kertoo sen omasta elämästä.
Eero Pöökin sakkitaito ykkönen. Sen kautta mä aloitin sakiharrastuksen. Ja sakiharrastus on jatkunut ihan näihin päiviin nykyään vähän vähemmän.
Milloin sä luit sen?
70-luvun alkupuolella.
Matti Rimpelän elämää mullistanut kirja on Täällä pohjan tähden alla. Mikä on sellainen kirja, joka on tehnyt sinun vaikutuksen tai kirja, joka on muuttanut sinua tai ajatteluasi?
No, tämä Brian Jacquesin Lentävä hollantilainen, mikä kertoo siitä laivasta just. No, siinä on semmoinen poika, joka joutuu sen laivan kyytiin semmoisen koiran kanssa. Ja se laiva joutuu karille ja sitten ne enkeli tulee ja pelastaa ne ja sitten ne niin kun lähtee auttamaan ihmisiä ympäri maailmaa.
Agatha Christien Eikä yksikään pelastunut. Se on niin jännä ja äiti on suositellut mulle sitä kirjaa.
Ella-kirjat, kun ne on niin hirveän humoristisia. Et siinä on niinku kahta huumoria, vähän niinku pienemmille ja sitten niinku isommille.
Milloin luit Matti Rimpelä ensimmäisen kerran Täällä pohjan tähden alla -trilogiaa?
Äitini oli hyvin innokas lukija ja hän osti aina sen ajan ajankohtaiset kirjat heti kun niitä oli saatavissa. Ja sillä tavalla tämä Täällä pohjan tähden allakin oli sitten heti hankittu silloin 60-luvun alussa. Ja kyllä mä suurin piirtein välittömästi luin, kun ne oli tulleet painosta. Mähän olin sitten lukioluokkia käymässä. Meidän vanhemmathan oli eronnut. Mä asuin isän kanssa ja äitiä käytiin vain satunnaisesti tapaamassa, mutta hän innosti kovasti lukemaan ja hänen kanssaan voi keskustella kirjallisuudesta.
Millainen kokemus se oli? Mikä oli se tunne?
Kyllä mä luulen, että se oli enemmän semmoinen tarinan kiehtovuus, että se oli niin kuin tarinana hyvä. Tämä kerronta on hyvin mehukasta, monipuolista ja juoksee mukavasti. Ja sitten siihen aikaan ei ollut hirveän paljon näitä jatko-osia. Se ei ollut vielä muotia, eli ykkönen, kakkonen, kolmonen, niin jotenkin se jatkuvuus sitten sieltä koko historian kaari. Sen alkuvaiheet tuli mukaan, koska ensinnäkin oli luettu tämä Tuntematon sotilas. Ja siinä se oli enemmän niin kuin tämmöinen jännä, kiehtova kuvaus.
Olet valinnut tämän teoksen, tämän trilogian kirjaksi, joka muutti elämäsi.
No, mä olen jälkeenpäin miettinyt, että mikä oikeastaan sai mut yhteiskunnallisesti innostumaan. Että mähän on maalaistalon poika, ajauduin lukemaan lääketiedettä. Ja se ei kuitenkaan sitten silloin 60-luvun puolivälissä, niin se ei tuntunut mun asialta. Ja jotenkin ihan siitä 64-5 opiskelun alusta lähtien lähdin sitten osakuntatoimintaan mukaan ja myöhemmin sitten ylioppilastoimintaan. Ja jotenkin tämmöinen yhteiskunnallinen innostus syntyi aktivoin siinä. Ja sitten kun aloin tarkemmin miettiä, miksi tätä teen, niin jossakin siinä 60-70-luvun vaihteessa ja sitten lähdin jollakin tavalla niin kuin vähempiosaisten asioita pohtimaan ja ajamaan ja myöhemmin liityin sitten sosiaalidemokraattiseen puolueeseen. Ja jos mä menen taaksepäin, niin mietin, niin se mulla olisi ollut luontevaa olla maalaisliittolainen, keskustalainen ja, tai sitten kokoomuslainen. Mutta mä luulen, että ne virikkeet, jotka tuli täällä pohjan tähden alla ja myöhemmin voisi sanoa sitten lapualaisoopperasta ja siitä ne kasvoivat sitten sellaiseksi perustaksi, josta valitsin tämän oman maailmankuvani.
Aika hurjaa, että joku kaunokirjallinen teos vaikuttaa niin paljon.
No, tämähän on jälkikäteen analyysi. Jos olisi etukäteen kysytty, että tämä vaikuttaa, että nyt sä olet juuri lukenut kirjan, joka tulee muuttamaan sun elämäsi, niin en mä varmaan olisi niin 60-luvun puolivälissä sanonut. Mutta näin jälkeenpäin, kun mä yritän rekonstruoida sitä, että miten mun ajatteluni on kehittynyt ja minkälaisia aineksia siinä on ollut, niin Kyllä mä luulen, että tämä oli ehkä ensimmäinen semmoinen kosketus kuitenkin siihen sanoa, työväen näkökulmaan, jota mä en niin kuin kotoa varsinaisesti saanut.
Tuosta kirjan tyylistä tai tuosta kerrontatavasta, niin oliko siinä jotain, joka imoisi mukaansa erityisesti?
No nyt kun olen lukenut sitten muutaman kerran uudelleen tätä vuosien mittaan, niin oikeastaan joka kerta uudelleen yllättyy siitä, että miten niin kuin sujuvasti ja mehukkaasti ja monipuolisesti se tarina etenee. Ja ei etene liian nopeasti myöskään, että ei tapahdu liian paljon, että siinä tämmöinen hitaampikin pysyy mukana. Ja musta sen juuri tämä, että joka kerta kun lukee uudelleen, niin se vaikuttaa paremmalta. Perusilmapiirihan on tämä, sehän on tämmöinen niin kuin Suomen kasvutarina, optimistinen, elämä on kovaa, pettymyksiä tulee, mutta kovalla työllä selvitään.
Tosiaan, jos se vetosi sellaiseen yhteiskunnalliseen ajatteluun tai sen syntyyn, niin mitä ne asiat olivat, jotka vetosivat jotenkin niin paljon?
No kyllä minusta se ensinnäkin se, niin kuin, se aito tämmöinen arjen kuvaus, joka tähän Koskelan tarinaan liittyy. Siis, ja sehän elämä oli mulle tuttua maaseutuympäristöstä, maalaistalosta. Se tuntui niin kuin tällaistahan elämä on ollut. Ja sitten kokonaan se toinen maailma, joka sitten on siellä pappilassa ja kartanossa ja kansakoulun opettaja ja sitten myöhemmin tulee nämä poliittiset muodot, niin jotenkin se niiden kahden maailman etäisyys oli semmoinen kiehtova asia ja sitten tavallaan se, että ikään kuin ollaan inhimillisesti lähellä toisiaan silloin, kun ihmisinä kohdataan, mutta sitten kuitenkin niin on olemassa niin kuin aitoja tärkeitä ihmisiä ja sitten on olemassa esineitä tai työkaluja, joilla työtä teetetään, mutta niille ei ole siis tämmöistä ihmisarvoa. Ja tässä musta se jännite mulle ainakin on ollut aika tavalla.
Tästä kielestä. Ennen Routaa Jussi sai Kosken avatuksi. Se ei vielä kylläkään riittänyt lopulliseen tarkoitukseen, mutta se poistaisi kevättulvan vaaran puron reunoilta. Hän voisi sitten vähitellen vielä sitä syventää niin, että se kykenisi viemään suon vedet kuiviin. Ja vielä samana syksynä hän ehti tekemään puron rannasta vähän maata. Se oli helppoa, sillä hän sai sen osaksi suoraan kyntää pappilan hevosella. Vanhalla tulvaniityllä ei ollut puita. Siihen saisi perunaa ja vähän ohraakin. Eihän se nyt vielä paljon merkinnyt, mutta säästi se pari Alman työpäivää, joita ei enää ensi vuonna tarvitsisi tehdä pappilan perunamaan vuokrasta. Jussi keräsi maalleen risuja ja lehtiä ja poltti ne saadakseen tuhkasta lannan korviketta. Eikä hän olisi ollut pappilan Jussi, ellei olisi kulkenut pitkin talvitienmaata lapioineen ja kerännyt siitä vanhaa maatunutta hevosen lantaa pellolleen, kaikki kotiopäin.
Kyllähän siinä tavattoman hyvin näkyy tämmöinen maalaiselämän perusasiat, jotka voisi tiivistää sillä tavalla, kun kerrotaan, että ensimmäinen sosiologinen kuvaus Suomesta on 1700-luvun loppupuolta jossain pariisilaisessa tiedelehdessä, kun ranskalainen tutkija, lainausmerkeissä sosiologi, kävi täällä ja sitten kirjoitti ja tiivisti kaiken sanomansa siihen, että siellä asuu kummallinen kansa, joka seurustelee luonnon kanssa ja suunnittelee tulevaisuutta. Ja jos nyt menee tuohon tekstiin, niin tämä on juuri sitä, eli Jussi seurustelee luonnon kanssa ja suunnittelee tulevaisuutta. Ja hänellä on hyvin tarkkaan tiedossa se, että tässä on iso urakka edessä, mutta kun mä teen pienen palan kerrallaan, otan jopa ne hevosen tuotteet sieltä tienpolulta, tienvarresta, niin jonain päivänä suo kasvaa viljaa. Että on polku, jota kuljetaan. Nyt kun puhutaan hienosti tiekartasta, niin tuossa voisi sanoa, että Jussilla oli tiekartta, jota hän kulki, ja hän tunsi sen tiekartan haasteet ja vaikeudet. Mä vielä palaan tähän seurusteluun luonnon kanssa, että hän ymmärsi, mitä voi tehdä, mitä pitää tehdä, jotta se suo saataisiin kuivattua. Hänellä oli semmoinen pitkän aikavälin suunnitelma, voisi sanoa visio tai strateginen suunnitelma tämän päivän kielellä. Ja sitten tämä, voisi sanoa, tämä eteneminen kielellisesti, niin ainakin minua se tavattomasti miellyttää. Siis sitä on kiva lukea uudelleen ja uudelleen. Se on melkein kuin runoa.
Se kerrotaan niin taitavasti.
Niin, siis siihen se on toteavaa. Siinä ei ole mitään erityisen kärjekästä eikä ihmeellistä siinä. Voisi sanoa, että nykykirjallisuudesta se niin kuin ehkä poikkeaa juuri tämmöllä tietyllä hitaudella, luonnollisella etenemisellä.
Millainen sitten tämä raivaaja Jussi Matti Rimpelä on? Millainen mies?
No Jussihan on tällainen yhtäältä niin kuin hyvin optimisesti tulevaisuuteen suuntautuva. Hänellä on tietty näkemys, mitä hän haluaisi tehdä, mutta sitten jotenkin tuntuu, että hän ei osaa iloita siitä menestyksestään. Siis se on tavallaan niin kuin surullista, että hänen jotenkin voisi sanoa, että taas tämän hetken kielellä, että hänen sosiaaliset kompetenssinsa eivät ole kovin hyvin kehittyneet. Hän ei ole vuorovaikutuksessa muiden ihmisten kanssa sillä avoimesti ja niin kuin nauttisi siitä elämästään, vaan elämä on enemmänkin niin kuin tuskista ja vaivoista selviytymistä. Mutta hän ei lannistu. Hän työskentelee, hän ottaa pettymykset vastaan ja ei jää pyörimään niihin, vaan sitten seuraavassa vaiheessa taas miettii, että miten tämän kiven saisi käännettyä pois ojan tieltä.
Kun hän yrittää neuvotella sitä sopimusta ensin tämän vanhan rovastin kanssa ja sitten uuden kirkkoherran kanssa, niin jotenkin yrittää, mutta ei oikein. Sitten kuitenkin hän nöyränä miehenä aina sanoo, että näin kai se sitten on vaan hyväksyttävä. Että maita ei annetakaan tai viedään tai mitä vaan, pettymyksiä tulee.
Niin, musta siinä taas näkyy hyvin tämä kahden eri maailman leikkauspiste, että siellä pappilassa on ihmisiä, jotka on tohtunut käskemään ja vaatimaan ja puolustamaan niin kuin omaa etuaan, ajamaan omaa etuaan. Ja Jussi on taas tällainen, ei hän ole kasvanut siihen, että hänellä olisi terävät kyynärpäät, joilla hän raivaisi tietä eteenpäin, vaan hän on enemmänkin niin kuin tämmöinen myöntyväisyysmies, joka ottaa sen, mikä annetaan, mutta ei vaadi enempää.
Hän on kauhean kohtelias esimerkiksi tälle rovastille ja muillekin. Hän niin kuin jotenkin tyytyy.
Siinä on juuri se, musta se tilanne, että hetkellisesti aina ihmisinä kohdataan, mutta valta jakaantuu täysin epätasaisesti. Kaikki valta on siellä pappilassa ja Jussilla ei ole valtaa. Ja sitten sen lisäksi hänellä ei ole myöskään tämmöisiä neuvottelutaitoja. Hänellä ei ole sitä kivivuoren maista sosiaalista osaamista, jolla sitten jumputetaan eteenpäin, vaikka kaikki menisi huonostikin. Että hän vaan niin kuin odottaa, mitä annetaan.
Rovastin terveydestä tuli Jussille yhtä pysyvä huoli kuin tälle itselleenkin, kertoja kertoo. Eli tätä kontrahtia ei saada tehdyksi, se on semmoista jännää vaan, että kyllä se ehkä tästä järjestyy. Mutta sitten tulee tämä uusi kirkkoherra vaimoineen ja kirkkoherra Lauri Salpakari, joka ei saa sanottua ei vaimollensa.
Tässä on taas valta-asetelma niin kuin toisella tavalla, eli siinä sitten vaimo pyörittää valtaa ja hänellä on myöskin taito kääntää miehen päätä. Ja sitten herra Salpakari puolestaan niin kun joutuu tähän oman inhimillisyytensä ja vaimon vallan väliin, jossa hän sitten vähitellen kutistuu ja kärsii. Niin tämä sopimusten tekemättä jättäminen ja kirjaaminen, niin se on yhtäältä musta vastuunpakoilua, mutta kyllä mä pitäisin sitä enemmänkin vallankäyttömuotona. Eli se oli aika kovaa, voisi sanoa, politiikkaa Jussia kohtaan, että niin kuin annettiin Jussin elää siinä ymmärryksessä, että hän rakentaa siellä omaansa ja ison ojan molemmat puolet ovat käytettävissä, kun hän ne tekee valmiiksi. Ja sitten kun hän alkoi päästä siihen unelmaansa, eli oli taloja, oli navetta ja oli peltoa ja alkoi päästä siihen vaiheeseen, että elämä palkitsi häntä, niin silloin kun ei ollut mitään papereita eikä sopimuksia, niin tämä pappilan kateus pääsi toteutumaan ja vähän rokotettiin, että tuli liian paljon suota annettua Jussille. Ja juuri se, että ei ollut mitään sopimuksia, niin se oli musta enemmän tässä ihan puhdasta vallankäytön muotoa. Vaikka sitten Linna kuvaakin sen sitten tämmöisenä päättämättömyytenä, mutta itse mä näin kyllä, että se oli enemmänkin aika raakaa peliä. Ja tämä on musta just kiehtovaa, tämä vallan epätasaisuus, joka näkyy sitten, joka kuvataan hyvin läpi oikeastaan kaikissa näissä Tuntemattomassa sotilaassa ja täällä myöskin sitten kaikissa näissä kirjoissa. Mä ymmärrän taas tässä tämän Salpakarin näkökulman sillä tavalla, että hän kohtaa Jussin ihmisenä, joka sitten haittaa sitä vallankäyttöä. Eli hän valitettavasti niin hän tuntee jotakin tämmöistä inhimillistä tunnetta, jota sitten esimerkiksi tällä Ruustinnalla ei lainkaan ole tässä suhteessa, vaan hän voi kylmästi niin kuin kärpäsen pyyhkästä pois tarvittaessa, jos se haittaa häntä.
Tämä Lauri Salpakari tuntee juuri sitä pientä inhottavaa oloa, mutta hän yrittää työstää sitä pois ja sitten lopulta päivien kuluessa se jotenkin onnistuu ainakin melkein.
Niin ja sitten oikeastaan se menee sitten kokonaan pois myöhemmin sitten kun Akseli liittyy punakaartiin ja tulee tämä niin kuin ideologinen raja selkeästi näkyviin, niin sitä hän saa niin kuin anteeksi anno näille sieluntuskilleen ja hän oikeastaan kokee toiminensa oikein. Että tämmöisiä epämuodostumia on tullut sieltä sinänsä inhimillisen Jussinkin perheestä. Niin kyllä se oli oikein, ettei sillä annettu mitään enempää. Otettiin se toinen puoli pois. Hyvin kuvattu tuossa tämä, että kun sitten alkaa näiden maailman erilaisuus, joutuu kohtaamaan sen todella. Että sitä ei voi sivuuttaa sillä tavalla, kun se voi siellä torpparivaiheessa sivuuttaa, vaan siitä tulee näitä ideologioiden taistelu ja lopulta ihan niin kuin miestä vastaan taistelu. Niin se on myöskin loistavasti kuvattu tässä, miten tämä kahden maailman törmäys tulee sitten niin väistämättömäksi ja sitten miten ihmiset niin kuin koteloituvat sinne omaan maailmaansa entistä enemmän, eivätkä sen sijaan tulisi vuorovaikutusta, niin korostaa niitä rajapintoja. Minusta on erittäin hyvin kuvattu se tilanne, mikä nyt tällä hetkellä tapahtuu Syyriassa tai monessa muussa paikassa, niin se oli silloin Suomessa ajankohtaisesti.
Onko se sitten se puhe semmoista valtaa? Tosin eihän Akselikaan varsinainen sananiekka sitten ole.
Eihän niistä niin kuin ole sillä siis nimenomaan tavallaan näillä tässä tapauksessa pappilalla tai kartanon väellä, niin heillä on sekä valta ja sitten osittain myöskin sanahallussaan tämä pappilan rouva Ruustina, hänellä on myöskin sanahallussaan taas niin kuin kartanon herra ei tarvitse sanaa, kun hänellä on valtaa niin paljon. Hänen ei edes tarvitse osata suomea, hän pystyy valtaa käyttämään muutenkin. Mutta Jussilla ei ole sanahallussa eikä hänellä ole valtaa. Siinähän oli Koskelan perheen ideahan oli se, että rakennetaan jotakin, joka jää pojille. Se on se suuri juttu siinä. Pojat jatkaa tästä eteenpäin ja sitten nämä sopimusten puuttuminen niin tuotti siihen sitten suuria pettymyksiä.
Siinä vaiheessa, kun suurta adressia alettiin kerätä, niin siinähän Ellen Salpakari, eli Ruustinna, halusi olla hyvinkin aktiivinen siinäkin, niin hän meni talosta taloon ja sitten hän kyseli myös muilta naisilta, että saisiko nimeä paperiin ja näin. Niin, taisit mainita tuossa aiemmin, kun puhuttiin, että naiset eivät puhu toisilleen. Että siinä mielessä jotenkin ne ovat siellä tämmöisiä niin kuin ehkä yksinäisiäkin hahmoja.
Mun mielestä itse asiassa tämä yksinäisyys on hyvin niin kuin keskeinen piirre koko tässä. Eli tässä on paljon yksinäisiä ihmisiä, siis pohjimmiltaan yksinäisiä, jopa Aune on yksinäinen ja Räätäli on hyvin yksinäinen ja monet näistä naisista on yksinäisiä. Ja tuleehan siinä sellainen vaihe, että jollakin tavalla Ruustinnakin on yksinäinen. Eli tavallaan joukossa, mutta yksin on yksi näistä teemoista. Ja sitten se yhteisöllisyys tulee lähinnä sitten vaan näissä ideologisissa joukkotapahtumissa.
Miksi he ovat niin yksin?
Lähinnä semmoista kuitenkin tulee niin kuin aika paljon. Nämä ihmisten väliset suhteet on jotenkin muodollisia. Niillä on välinearvo aika tavalla. Niillä täytyy olla joku tämmöinen työn tai vallan tai joku tämän tyyppinen arvo. Tai sitten ne on tämmöisiä muodollisia pappilan pitoja ja muita semmoisia. Mutta hirveän vähän siellä tulee esiin semmoista niin kuin aitoa ystävyyttä tai sydämellistä vuorovaikutusta. Enemmänkin, nekin on vähän karikatyyrejä sitten jossakin Leppäsellä, kun dokataan yhdessä tai muuta tämmöistä, niin siellä ei oikein ole tällaista. Mun mielestäni yhteisöllisyys näkyy vain tämmöisenä ideologisena asiana, mutta ei niin kuin arjen ihmisten toimintana.
Mitä se olisi voinut olla sitten se arjen yhteinen tässä, jos olisi laittanut sitä tänne? Mitä?
No, tavallaan yhteisöllisyys tulee silloin, kun rakennetaan taloa, palokunnalle tai jotain muuta tällaista tehdään tämmöistä, mutta että mä en löydä siis semmoista lämmintä, jossa ihmisten sielut kohtaisivat toisensa ja oltaisiin lämpimässä vuorovaikutuksessa. Että sitä nyt on lähinnä Akselin ja Elinan suhteessa julkilausumatta, mutta siellä kuitenkin sitä tulee esille. Ja se on lähestulkoon ainut sellaisia, joissa on niin kuin semmoinen lämmin pohjavire, että ihmiset ovat toistensa kanssa ja se tuottaa heille iloa.
Tässä on kohta, kun Akseli Johannes on syntynyt. Jussi istui Alman sängyn jalkopäähän. Poika alkoi pitää pientä kräninää ja heilutti nyrkkejään. Mitäs Akseli? Joko sillä nyt nimikin on? Se on ollut jo kauan, se on Akseli Johannes. Alma ei väittänyt vastaan. Hän tyynnytti pojan niin luontevin toimenpitein, niin kuin ei eläessään olisi muuta tehnytkään. Hänen kalpeilla ja uupuneilla kasvoillaan väreili jatkuva hymy. Jussi vaistosi, että tuo hymy ei kuulunut hänelle. Eipä edes pojallekaan, vaan se oli täysin omaan piiriinsä sulkeutunut, sillä ei ollut kosketusta mihinkään tajuttavaan arkiseen seikkaan. Siinä oli jotakin samaa kuin pääsiäispäivän kuulakkaan illan tahattomassa valoisessa autuudessa. Pitkäaikaisen toiveen täyttymys, se valaisi Alman maatiaiset ruskeasilmäiset kasvot. Puoliksi hajonnut palmikko oli rinnalla, joka kohosi mahtavana pellavaisen paidan alta. Katso nyt tota pientä nyrkkiä. Jussi hymyili, hämillistä, typerän tuntuista hymyä. Näin Väinö-Liina kirjoittaa tämän herkkä.
Hyvin kaunis ja herkkä kuvaus siinä mielessä, että tuota, Almalla on tietyllä tavalla niin kuin oikeus aitoon iloon, mutta sekin on tämmöistä suljettua iloa. Ja sitten tämä miesten pulma, että miehet eivät saa näyttää iloisilta eikä onnellisilta. He eivät siis sitä niin kuin omaa rakkauttaan ja tyytyväisyyttä elämään, niin sitä ei saa semmoisena aitoina tunteena esittää, vaan se on jotenkin niin kuin puettava sitten johonkin karkeampaan muotoon. No kyllä mulle tämä on niin kuin miesten tarina, miesten näkökulma maailmaan. Miesten pään sisälle mennään, miesten ajatuksia pohditaan, miesten tekemisiä, miesten välisiä suhteita tarkastellaan. Naiset on enemmänkin tässä kyllä voisi sanoa seinäkukkasia, välttämättömiä on olemassa ja vahvoissa rooleissakin osittain, mutta emme tästä löydä sellaista samanlaista naisen elämään paneutumista, mitä on tämä miesten elämä. Ehkä se johtuu vain lukijan näkökulmasta.
Matti Rimpelä, kun tämä on nyt kirja, joka muutti elämääsi, niin oliko se sitten silloin jo jonkinlaista mieskuvausta? Tai?
En mä tätä miesnäkökulmaa silloin oivaltanut. Että kyllä se oli mulle enemmänkin tämmöinen niin kuin tämä kahden eri maailman välinen suhde, tämä valtamaailman ja sitten tämä torppareiden työväestön maailma siinä. Ja sitten se oli tämä yhteiskunnallinen asetelma, joka oli sitten tämä voisi sanoa porvarillinen Suomi ja sitten tämä sosialistinen Suomi siihen aikaan. Miesnäkökulma on tullut vasta myöhemmissä lukemisissa. Oikeastaan nyt, kun todella tämän vuoden puolella on lukenut sen viimeksi, niin tällä kertaa mulle avautui erityisesti tämä miesnäkökulma ja sitten toinen oli tämä kasvatus. Kasvatusmieheksi, johon nyt kiinnitin erityistä huomioon viimeisellä lukemisella.
Millaisia esimerkkejä, millaista kasvatusta Väinö-Liina on kuvannut?
No kyllähän se ydinkysymys on ensinnäkin tämä työ, että mies tekee työtä ja työllä tekemällä mies tulee mies. Sehän on kaikki koko tämän linjan läpi. Ja työtä tulee tehdä siis kaikenlaisella raaalla ruumisella voimalla, mikä on saatu. Siihen aikaan ruumillinen työ oli niin kuin kuitenkin se ydinasia ja sitten jos pystyy siinä viikatteella kaatamaan heinää tai jotain muuta nopeammin kuin muut, niin siitä syntyy todellinen mies. Ja toinen asia oli sitten tämä tavallaan, että tosimies ei puhu eikä pussaa, se niin kuin voisi sanoa ydinkysymyksenä, että tunteita ei saanut näyttää ja pettymykset tuli niellä ja jatkaa siitä vaan eteenpäin.
Tässä on tämä.
Siis tässä on kyse siitä, että Vilho ja Akseli on jo tuossa poikaiässä ja heidän tekemisistään ja Vilho ei oikein ole innostunut työnteosta vasta 4-vuotiaana ja sitten tässä on tämmöinen lyhyt kuvaus siitä, että mitä tämä kasvatus silloin tarkoittaa ja musta tämä on niin kuin paras, mitä mä oon lukenut Tyylipuhdas tämmöisen miesstereotyypian kasvatuskuvaus, jossa kaikki ne, jotka meille tällä hetkellä on hankalia asioita, niin silloin on ollut hyviä juttuja. Ei tunteita, ei pettymyksen ilmaisua, tee poika työtä vaan ja niin päin pois. Ja sitten myöskin tämä jännite, että isä nimenomaan on se ankara kasvattaja. Ja sitten onneksi on olemassa isovanhemmat ja mummo, joka sitten vähän ymmärtää ja tasoittelee. Vilho istui ja huohotti väännellen puutuneita paikkojaan. Voitto sai kyllä rankaisevan katseen, johon sisältyi hienoista halveksintaakin, mutta mitään sankari ei sanonut. Eero kadehti hieman Vilhon suoritusta ja purki äreyttään voittoon. Poika patsastelee vaan vapaana, kyllä sinä saat kantaa yhtä hyvin. Ei ole pakko, ei kai äidille livauvan. Mutta poika ei välittänyt vaan mennä, jumpitteli omiin oloihinsa. Vilho ei osallistunut asiaan, pienet riidelkööt hän ottaa selkäänsä ja kantaa. Isä kehaisi poikiansa, mutta Eero ei malttanut olla kantelematta voitosta. Isä ei kuitenkaan ollut pikkumiehelle vihainen. Nelivuotiaista ei vielä voinut pakottaa työhön, mutta jotakin vetoavan tuomitsevaa hänen äänessään oli, kun hän sanoi, kuinka sinä tuommoista teet, ei mies sillä lailla kesken heitä. Tällaisiin sanontoihin sisältyi valtaosa poikien kasvatuksesta. Kiellot ja uhkaavat ärähdykset eivät olleet niinkään merkittäviä, mutta tuollaiset haasteenomaiset vetoomukset miehen kunniaan ruoskivat pahemmin kuin vitsa. Oli häpeällistä valittaa, oli häpeällistä itkeä, oli häpeällistä hakea apua vanhemmilta, oli häpeällistä väsyä ja ylipäänsä oli häpeällistä olla epämiehekäs ja osoittaa minkäänlaisia tunteita. Äiti pyrki kyllä heitä vielä joskus hyväilemään, mutta he kiusaantuivat ja vetäytyivät pois, niin kuin olisivat koskettaneet jotakin ilkeätä. Mummon kanssa pojat olivat ylipäänsä hyvissä väleissä. Mummossa oli jotakin sellaista rauhallista hyväntahtoisuutta, minkä vuoksi häntä ei tarvinnut pelätä. Kun he leikkivät pihamaalla, mummu istui usein penkillä heidän puuhiaan katsellen ja sanoi joskus, kyllä te olette aika vähtäjiä. Ja jos he tekivät jotakin luvatonta, mummo sanoi ankarasti, mutta kuulkaaskin, jollette te lakkaa, niin minä sanon isällenne. Sanomatta se kuitenkin melkein aina jäi. Mä en muista lakaasti tätä kohtaa aikaisemmalta lukemiselta. Mä luen, että nyt tämä niin kuin viimeisen vuosien mukanaolo paljon tässä kasvatuskeskustelussa ja myöskin tämä, voisi sanoa, miesnäkökulmasta, niin musta tässä on niin kirkkaasti kuvattu tämä, miten häpeällistä on olla muuta kuin tämmöinen tosimies, joka ei itke, joka ei puhu tunteistaan, nielee pettymyksensä, ei ole tämmöistä lämpimiä kosketuksia edes vanhempien välillä. Elää omaa elämäänsä ja rakentaa omaa maailmaansa.
Minkälaista lapsuutta löytyy näistä kirjoista, tästä tarinasta, valtavasta trilogiasta, Matti Rimpelä?
Kyllähän siinä on suuri niin kuin lapsuuden kirjo. Se veeti, muistaakseni, siis nämä tällaiset erilaiset levottomat lapset, jotka ei saa aikuisilta oikeastaan minkäänlaista normimaailmaa eikä mitään tukea, elävät kuin voisi sanoa vasikat keväisellä laitumella. Ja sitten elämä heitä kaltoin kohteleekin myöhemmin. Ja sitten on nämä ankarat lapsuudet, jotka on Koskelassa tai pappilassa. Ja osittain sitten myöskin kartanon poikien lapsuus siellä kuvastuu tällaisena niin kuin pakkopaitavana, josta pitäisi päästä eroon. Et hirveän vähän siellä on tämmöistä onnellista, lempeää lapsuutta, tavallista lapsuutta, mitä niin kuin tällä hetkellä voisi sanoa vanhemmat usein yrittävät lapsille antaa.
Muuttuuko sitten mies tässä matkan aikana?
No tässä on hyvin erilaisia miestarinoita tietysti, mutta jos me puhutaan niin kuin Koskelan miehistä, niin aika vähän siinä mitään muutosta on. Kyllä se peruslinja on, jos ajatellaan, että siinä kuitenkin käydään niin kuin kolme sukupolvea läpi kunnolla, niin kyllä se peruslinja on hyvin samanlainen. Ja niin kuin jo aikaisemmin totesin, niin toi näyttää näihin päiviin saakka edelleen ne samat perusongelmat on suomalaisen mies ja miehen haasteena. Ja tämä kasvatuskuvaus, mikä siellä oli, niin vaikka siitä nyt sellaisenaan ei enää puhuta, niin kuitenkin sen juonteet näkyvät tämänkin päivän poikien kasvatuksessa.
Eli ollaan jotenkin Väinölinnan maailmassa?
Tai Väinölinnan, ollaan suomalaisessa maailmassa, joka oli todellisuutta ja on ollut todellisuutta, josta Väinölinna on kirjoittanut herkullisen ja historiaan jäävän kuvauksen, joka ansaitsee tulla moneen kertaan luetuksi.
Entä sitten, puhuttiin tuosta ilosta ja sitten siinä ihan lopussa, kun sieltä tulee vierailulle kivivuorelaiset pojanpoika ja katsomaan vanhoja seutuja, niin siinä hän naureskelee jotenkin silleen, että ai, että teillä oli oikein rummut ja torvisoitto. Että joku semmoinen niin kuin aika surullinenkin kuva siitä, että ymmärtääkö sitten nämä tulevat sukupolvet, nämä lapset, jos kasvaa aikuisia, niin näitä menneitä aikoja.
Niin kyllähän tämä on myöskin semmoinen, niin kuin voisi sanoa, ideologinen pettymys ja menetys, sillä kun ajatellaan, millä suurella innolla kansanjoukot lähti liikkeelle rakentamaan parempaa maailmaa, ja sitten tulos oli tämä verilöyly ja traagiset kokemukset vankiloissa, ja torppareiden asema siitä ei parantunut, jossa sitten niin kuin musta Linna vähän silloin jo leikittelee politiikalla, eli tekee politiikasta tämmöistä enemmän tai vähemmän likaista peliä, jossa enemmänkin on kysymys niin kuin itsekkäästä edusta kuin yhteisten asioiden hoidosta. Ja sitten taas nämä Koskelat ja kumppanit niin pettyy niissä toiveissa ja kääntyy sisäänpäin ja irtaantuu ikään kuin sitten. Tämä yhteiskunnallinen osallistuminen ei tuottanutkaan sitä, mikä haluttaisiin, vaan siitä sitten irtaudutaan. Ja siinä suhteessahan tämä tarina jää sitten kesken, että tähän välittömästi sodan jälkeiseen asiaan, että kyllähän sitten uudelleen kuitenkin sitten tuli tämä yhteiskunnallinen valveutuneisuus ja nousu, mutta tämä tarina katkeaa juuri siinä vaiheessa, jossa tämä pettymys on syvimmillään ja ihmiset kääntyy sisäänpäin. Pojan sanojen sävyssä ilmeni jotakin heidän tavanomaista suhteestaan. Poika pyrki ärsyttämään isoisää ja tämän puolestaan halveksi poikaa ja tämän nuoren polven asenteita. Pojan mielestä papan olisi pitänyt siinä porraskivellä istuessaan muistella lapsuttaan ja kotiaan, koska hän oli vanha ja sitä mukaan romanttinen. Jouko oli eurooppalainen, puhui eksistentialismista, kaiken suhteellisuudesta ja takapajuisesta suomalaisuudesta. Hän oli mielestään älykäs ja halveksi kaikkea romanttisuutta ja tunteellisuutta, ja tällaista hänestä oli melkein kaikki omaa koululaisvitsailuaan lukuun ottamatta. Isoisää hän piti takapajuisena vanhana miehenä, joskin jotenkin ihaili oveluutta, jonka voimalla tämä oli noussut pienestä mökistä kansanedustajaksi ja kunnallisneuvokseksi sekä hankkinut itselleen eläkkeen. Eikä hän muuten tarpeen tullen hävennyt pyytää taskurahoja isäiseltä tästä eläkkeestä, jos isä jostakin syystä niitä ei antanut. Tässä musta niin kuin tämä sukupolvien ristiriita kuvattu hyvin ja tämä eurooppalaisuus. Ja aika jännää siis, että tämä Linna kuvaa tämän jo 60-luvun alussa. Ja tämä voisi olla ihan hyvin tätä päivää.
Tässä tuntuu, että on jotenkin semmoinen niin kuin suru liitettynä tähän kaikkeen niin kuin valtavaan raatamiseen ja raivaamiseen.
No tässä on aina tämä, niin kuin voisi sanoa, nuorison ja sitten varttuneen sukupolven välinen ristiriita, että nuoret ei nyt välttämättä ymmärrä sitä koko sitä elämän kulkua, mitä on tehty, kaikkia niitä haasteita ja aherruksia ja pettymyksiä ja taisteluja, joita on käyty. Ja niin kuin koko se asetelma on kuitenkin niin toisenlainen, jos ajatellaan tässäkin, kuljetaan nyt kuitenkin 3 sukupolvea läpi, niin ne elämän ongelmat, joissa Jussi ja Alma elivät silloin, kun he suotaloivat raataan, niin on ihan toisenlaisia kuin sitten tämän 3. sukupolven ongelmat toisen maailmansodan jälkeen, jossa kuitenkin sitten elämän perustarpeet oli jollakin tavalla ratkaissut. Ja kyllä tästä niin kuin hyvin tulee tämä. Ihan kuuntelin eilen uutisissa, kun sotaveteraanien edustaja siellä puhui, että meitä ei vieläkään ymmärretä, vaikka meitä on nyt näin vähän.
Et ikuinen tällainen sukupolvijuttu.
Ikuinen sukupolvijuttu se, että ne asiat, jotka niin kuin esimerkiksi mun sukupolvelle 40-luvun alussa syntyneille on ollut tärkeää, jos tässä vaiheessa miettii, mitä 50-, 60-, 70-luvulla tehtiin, niin ne on nyt mun lastenlapsilleni enemmänkin tämmöisiä jänniä tarinoita, mutta ei ne kosketa juuri mitenkään. Sellainen ajatus, että joskus on levitetty sontaa pellolle ja lypsetty lehmiä ja kaadettu puita kirveellä ja pokasahalla ja muuta tämmöistä, niin juu, mennään nyt syömään pizzaa. Voin hyvin kuvitella, että itse siihen aikaan, kun 25-30-vuotiaana pyörin ylioppilaspolitiikassa ja pyöritin kaikenlaisia tällaisia asioita, niin minun isäni, meidän suhteemme oli hyvin samantyyppinen. Voisi sanoa, että isä ajatteli minusta varmaan samalla tavalla kuin tässä isoisä pojastaan ja minä toisinpäin suurin piirtein samalla.
Oliko tässä kirjassa sitten jotenkin sitä historian kuvausta hyvin tuotu tai jotain tiivistetty?
Mun mielestäni tämä niin kuin jälkikäteen lukien, niin jokaisen sukupolven pitäisi lukea muutamaan kertaan. Ennen kaikkea täällä pohjan tähden nämä ykkös- ja kakkososat, jotka on minusta siinä mielessä loistavia, että ne kertoo siitä ihmisten elämästä ja arjesta. Et me ei unohdettaisi, mistä me tullaan. Se, mitä elämä oli 1900-luvun alussa, 10-, 20-, 30-luvuilla. Ja sitten myöskin tämä traaginen meidän veljessota, vapaussota, mistä sitä miten nimeä kukin haluaa käyttää. Nämä nimet mä opin lapsuudessani, joista sitten myöhemmin puhun kyllä toisella nimellä. Se on unohtunut siinä määrin, että sen mainitsin aikaisemmin jo Syyrian, niin jollakin tavalla nämä, mitä Pohjois-Afrikka Lähi-Itä elää nyt, niin se on hyvin lähelle sitä, mitä Suomi eli silloin. Ja näin herkullisesti kuvattuna, niin se kannattaa lukea.
Unelmoiko Väinö Linna tässä trilogiassaan jostain? Onko tässä unelmaa tai?
Kyllä sinne toivoahan on koko ajan. Siis sehän on sillä tavalla rakennettu musta, että mihin mä viittasin aikanaan, että Suomi on sillä kummallinen kansa, joka seurustelee luonnon kanssa ja suunnittelee tulevaisuutta, niin kaikki nämä sukupolvet suunnittelee tulevaisuutta. Ja traagisia kohtaloita sitten kuitenkin, kun väkivalta otetaan pois, niin on aika vähän. Eli ihmiset jollakin tavalla onnistuu elämään sitä elämäänsä. Minusta esimerkiksi jotenkin niin kuin silkkihansikkain käsitellään esimerkiksi Leppäsen Aunea, jonka voisi olla ihan toisenlaista tarinaa. Ja jotenkin sitten nämä parisuhteetkin ja avioliitot, jotka on vaikeita, niin ei niissäkään sitten kuitenkaan sitten mennä ihan mahdottomuuksiin. Eli musta tässä on toivoa koko ajan ja tulevaisuuden rakentamista, mutta kärsimyksen kautta.